Atımız çekiyar. Daşoğlu'da hopsuzluk kulluklar telefonları bağırlap adatlığın çeşmelerini gözleyer. Türkiye'de 313 kilogram girayın alp bariyan Türkmen zenanı saklandı. Yukuluk sürücüleri üzmüksüz para horluktan zeyreniyerler. Türkmen prezidenti televizyonya boyunca yukarı vezipeli resmini işten boşottu. Atlı makarlarımız hem inköp dünlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte inköp görülen videolarımızın başını aşavatta Rusya'nın prezidentini sayılayarlar atlı fotoserimiz. Çekiyar. Türkmen görünüşleri 11. hepte, region görünüşleri 11. Özbekistan'da kaşan toyları kadağın etcek bolyarlar yağlı multimedya mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp gürün edilen makalamız adatlık öz çeşmelerinin ve havaçlarının şahsı mağlumatlarının gorolluğunu kepillendiriyar atlı makalamız boldu. Kadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozoyan temalarına, meselelerine koşulup, Azatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulumlarına sahipalarında öz fikirlerinizi, karayışlarınızı kaldırmaya çağırıyoruz.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgiyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtda siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Az hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz hali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümüğü bilen bu çakendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy serveri birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik uzumunda tutulundur. Kutusu tüverkli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırıyan yurtlarda ulumi suğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşimizi Türkmenistan'da 25. Mart'ta geçirilen parlament saylovları var adı Türkmen saylovları dinasti uğrundakı Novotakı çare çalı medyar atlı sinimiz bilen devam ettiriyarız. Merkezi Aziz oyuncu ekspert Bruce Panyar'ın tayarlan sininin mazmunu bilen sizi kardeşim Maksat Atayev tanış ediyar.
Türkmen saylovları dinastiya uğrunaq Novotdağı çare çalım edýär. Türkmenistanyň mezlisini deputatlaryň mundan azalky saylovlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyňky parlament saylovlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saylovlaryna ses berişlik 25 marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saylow topary Türkmenistanyň mezlisini deputatlygy 284 dalaşgär hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi ýurtda hasabının 3 siyasi partiyanın ağzaları olup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası, Ozolki Komünist Partiyası, 2012 yılda dörödülen tenağatçıların ve telekeçilerin partiyası, 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci vede katnaşayan Agrar Partiyası, şol sahne cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım az sahne dalaşgarları hödürleyer. Ağzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalık bar deyilen hıyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldayar. Oların hiç haysisi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetinde olor saylov dövrünün beylik vaatlarda qatı seyrek ağzalyar. Bu yağday Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da değişlidir. Türkmenistan'ın parlament saylovlarını başından veri hile yüzürülüyar. Türkmenistan'ın kararsızlığını almağından 3 yıl son yani 1994 yılın dekabr ayın geçirilen ilkinci saylovlarda 51 deputat 50 adamlık orun üçün yarıştı. Türkmenistan'da 2013 yılın dekabrına geçirilen sonku parlament parlament saylovlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 90%ny okudy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňi gidýän soňky saylovlarda deputatlar parlamentdäki 125 orun üçin bähleşdiler. Aslynda saylovlarda ýeňiji urup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu ýerine ýetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimiýet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylovlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen söhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saylovlary dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saylovlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saylovlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädeden münasip bolma üçin 25-nji martda ýene de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýämden çek şübhe ýokdur. Ýöne bu ente kemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagy Astanada geçirilen duşuşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň öýüde bu duşuşugy gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini safar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Aqçy Nurberdiýewany ugrutdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň suratlary giňden paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suratı meşhurluga ýa boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurberdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2016-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesinde munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurberdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesgitlenen ýaşdan 4 ýaş uluduğunu alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmagy ýaly bolmady. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy geldi Ataev tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylyga meçe vermekde ayıplanıp türme tutukluğuna hüküm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çıkan ýa-da yarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halka arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-njy, 2008-njy we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ählisi dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak hatly özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agzalýan pikirleri awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Maksat Ataýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän saýlawlarda hemme zadyň kanuna, kodeksä, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde daşawdyň ençimi etraplarynda hamana saýlaw güni surata düşürilen ýaly edip, türkmen mediýasy ekipde öňünden video reportajlary taýýarlap başlandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň ekipde öňünden hamana saýlaw güni video alnan ýaly edip eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşenbe güni, ýagny 25-nji martda türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agzalaryny taýýarlar. Bu möhüm siyasi çäre bilen baglalykda geçen hepde Daşawudyň ençe etraplarynda hamana saýlawyny turaty düşürilen ýaly edip telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini ýygnap saýlaw uçastyklaryndan reportajlary taýýarladylar. Saýlawlary geçirmäge bellenenler eýýän bulletenleri özleri doldurup kameranyň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli kätip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi.
Ýalanlaýarlar hemme zadyň kanuny laýyklykda edilýärdi, kodeksi, konstitusiýa.
Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dala sedýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudyň boldum taýdan etrafynda diňe büdjet işgärleri diýmeseň, etrafyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň daşawudaky bir çeşmesi gurrun berdi.
Kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyýytgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11960 kHz ýygnalyklarynda 23,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdiräris. Aşgabatda şäheri betgelşik edýär deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklemegine görä bu çäreni 2 hepde Gowrak wagtlary Nur Muhammed Andalyyew, Baba Annanow, Hoca Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyyew köçesiniň urunyna bir-birini goşçylykda 2 sany hususy kärhana ýerleşýärdi. Olaryň biri ýarym ýerden inne ýerleşýän täkide atly kimik serişdeler bilen egneşikleri arastalayan nokotdy. Beýleksem saglygasy bilen ilçinde tanan köp katly zaýyň birinji etajynda ýerleşýän dermanhana diňe şolun ikisine maýyrypdyrlar. Şeýle misallar başlady kan.
Dip Bugaýew paýtagtly işgärlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hususy eýçilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik terişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahawat gullukları tarapyndan professional görnüşde taýýarlanandygyny aýdyp, etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betgelşik diýip jogap beripdirler.
Siziň bu ýadanlaryňyz bir betgelşik şäheriň görkünü görüp goşanokdy gaýtam şäheriň görkünü reper etirýär. Şol üçinem şonu hukman aýyrmaly. Eger açsak bolsaňyz onu onuly bilen Aşgabat şäherini döwlet tarapyndan hasabalanan ýürüýte reklama edaralar var. Şolara barp şolary bilen birlikde eskiýin çyzyň ondan soňra häkimlige gelip şol eskiýi ýarym halı ýargynyň goýuljak suratyny ýargynyň özüni ilalaşyň hasanma etrap häkimlig tarapyndan şol tasdiklendi onu täzeden gelip şonu döwlet tarapyndan ýürüýte urulsa edilen devlet tarapından haravalman reklama mahavat ustahanalarına yasadıp bilersiniz divay diyalar.
Dip Bugaýew resmi işgärleriň işgärleri aýdan maglumatyna salgylanyp gürrüň berdi. Adatlaryň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan dukan, dermanhana ýa-da egin eşikleri 22 terişteler bilen arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap hakimliginin işerler tarafından salgı berilen devlete değişli mahavat idaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu arada ödlerine görközmenin gelip kovuşmandığını aydıp tədə görközücüleri yasamaktan yüzü ür yerleri. Belləb geçsək bu Türkmenistan'da hususan da Aşabatda şehri betgelşi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip rayetlere karşı girdilen ilkinci çeyre değil. Son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadanlaştırmak ve şehri betgelşi ediyen zatlardan arasalamak çeyrelerinin çeyinde rayetlerin çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika deyili vatlandırlayan koşmaçı otoğlar hem yumruldu. Sözümdün ahirine bellesek Adatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşabat şehir hakimliğinden ne de politiyasında ne hildir var mağlumat almak başartmadı. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin cemi gepleşimizi Dünya Türkmenleri adlı programımız bilen devam ettiriyoruz. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler. Dünya Türkmenleri Gepleşiminin bu inksanına hocalıklarda işleyen migrantların zekmet ruhs odunu almağı bilen mağlanışıklı güce giren teze kanunu ütköçüklükler arasında mağlumat verir. Şeyle de Türkiye'nin Migrasya Kulluğu'nun İş ve Sosyal Üpçünçülük Ministerliğinin resmilerinin ve İstanbul'la Daşar Yurtlara Hukuk Genişdarlığı hizmetini veren Türk Permit firmasının başlığı Murat Erşahin'in Türkmen zekmet migrantlar hakkında veren malumatlarını dikkatinize getiririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginde bugün hocalıklarda işleyen migrantların zekmet ruhs odunu almağı arasında kabul edilen teze kanunu ütköçüklükler bilen bağlanışıklı malumat veriyoruz. Bilinçli Türkiye'de işleme isteyen her bir migrant hükmanı yağdayda zekmet ruhs odunu almalı. O ülke düzgününe göre öz hocalığını migrant işletme isteyen Türk rayatı elektronik devlet ulgumunun akasavının üstü bilen İş ve Sosyal Üpçünçülük Ministerliği ne yutturdu. Tade düzgününe bu prosedura Türkçe kayıtkaldılan görünüşteki adı bilen kep deyilen resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü edinmek hükmanlığı girdirli. Resmi elektronik posta salgısı ve elektronik gol devlet tarafından veriliyor. Ehli işler hem ağrı katlaşık son süvülen amala aşırılıyor. Hocalıkta işleme için zekmet ruhsatını almak isteyen Türkmen migrantlarının ehli resmi namaları sol resmi elektronik posta salgısının üstünden iyi veriler ve arda cevap hem dine son üstü bilenlerler. Bundan aşarın kocalıklarda işleyen Türkmen zekmet migrantlarının yağdayları şol resmi elektronik posta salgısının üstünden hoca oyununun sorulup duruluyor. Hocalıklarda işleyen zekmet migrantlarının zekmet ruhsatını almağı arasında girdilen teze kanunu ütköçüklüğün sebebi hakta. Türkiye'nin İş ve Sosyal Üpçünçülük Ministerliğinin Ankara'da akıvır resmiyeti anonim yağdayda Adatlık Radyosu'na şeyle malumat verdi. Türkiye'de Türkmenistanlı zekmet migrantları cuda köp ve oların hem ağlavası hocalıklarda işleyen zenanlar. Türkmen zenanları hocalıklarda gece günlüğü ziyanyalı ağır şartlarda işleyerler ve oların köpüsünün hem yağdayı bir kanun. Çünkü hem olar hiç hile sosyal haklardan hem peydalanıp bilmeyerler. Hocalıklarda işleyenlerin aylıklarını alıp bilmeyen közönyenler hem köp. Beylik taraftan zekmet ruhsatı bilen işleyenlerin arasında sağlık kepilliği tölüğünü öz cüvüsünden tölüyenlerim var. Onsoňam soň kuwatlarda hojalyklarda işlejek diýip zekmet ruhsatyny alyp, soňra hojalyklarda işlemän, başga bir kanun işlere mecbur edilýänler ýa-da kriminal ýagdaýlara düşýänler hem köpelmäge başlady. Şeýle ýagdaýlary göz öňünde tutup hojalyklarda işleme üçin zekmet ruhsatyny almagyň täze düzgünlerini ýola goýduk. Beýlik tarapdan täze düzgüne görä gerekli dokumentler diňe resmi elektronik posta salgysynyň ýagny kepiň üstünden alyp berilýär. Muň birinji maksady posta ýükini azaldyp proseduranyň möhledini gysgartmakdyr. İkincisem, işleýän we ýaşaýan salgysyny üýtgedip soň, men ol salgyda bolmanym üçin duýduruşdan habarym bolmady diýen migrantlara bahana bolmady ýaly üýtkemejek ara gatnaşyk tilsimini ýola goýmak. Biz bu täze kada geçilmegi arasynda 3-4 aýdan bäri duýduruş hem bildiriş berip gelýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenler Gepleşiginde bugün gojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy arasynda kabul edilen täze kanuny üýtgeşiklikler hakda maglumat berýäris. İstanbulda daşary ýurtlara hukuk kengeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk Radiosuna täze düzgünün proseduralaryny şeýle düşündirýär.
Şimdi şirkette çalışanlar bize vekalet verdikleri zaman şirket yetkilisi vekalette işlemleri yapabiliyor. Burada hiç problem yok. Ama bir ev sahibi çalışacaksa kimseye vekalet veremiyor. İlla kendisinin yapması lazım.
Biz Türk Permit firması hükümünde müşterilere resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü alıp vermek ihtiyarına iyi olduk. Migrantlara zahmet ruhsatını almak isteyen firmalar bize yüz tutup öz adından ihtiyarname veriyor. Ve biz olara öz elektronik gol hem kep kasamını alıp veriyor. Sadece düzgünün oraya migranta zahmet ruhsatını almak isteyenlerin hükmanı suratta kep değilen resmi elektronik posta salgısını ve elektronik golü bolaymalı. Bu ikisi bolmazdan zähmet ruhsatını çıkartmak täze düzgünü göre mümkünnel. Firmalarda işleme üçin zähmet ruhsatını almak isteyen Türkmen migrantlar üçin täze prosedurada hiç gili kıyınçılık yok. Yani olur bize ıhtiyar veren makalı biz ehli dokumentlerini tayarlap veriyoruz. Yönü täze kanunu üýtgeşikligine göre inni hojalyklarda işleme üçin zähmet ruhsatını dine migrantın hojoýunyň hut özü yüz tutup alıp bilýär. Yani o olkiyalı araçların üstü bilen edip bolmayar. Elektronik görünüşte edilmeli bu işler üçün 2 gün gerek bolýar. Biz resmi elektronik posta hasanı ve elektronik golu bolmayanlara ofisimizde tölüklü görünüşte öz elektronik gol hem kep hasanını alıp beriyar. Sağlık ya da iş yağdayı sebepli gelip bilmeyenlere olsa bolyan yerine gidip o yerde ehli işlerini resmileştirip beriyar.
Şimdi ne oldu? Çalışma izinleri ev hizmetleri çalışanlar için neredeyse %90 durdu. Belki de %90 daha üzerinde başvuru yapılamıyor.
Deyip İstanbul'daki Türk Permit Hukuk Kengeşdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin malumat veriyor. Hukuk Kengeşçisi Murat Erşahin täze kanuny üýtgeşiklikden ogol hojalyklarda işleme üçin zähmet ruhsaty arasında bir aýyň dowamında ýüz tutýan türkmenistanly migrantlaryň sany ortaça 50 adam bolsa, häzir soňky bir aýda bu sanyň 3-4 müşteräçenli azalandygyna üns çekip Türkiýede hojalyklarda zähmet ruhsaty bilen işlemeň şertleriniň inni gaty ağırlaşanlığına diyar.
Bizim aylık ortalama 50 tane başvurumuz varken şu anda 2'ye 3'e düştü.
Bilermenler olsa Türkiye'de hocalıklarda zähmet ruhsatı bilen işlemen täze proseduralarının ağırlaşma sebeple hocalıkların hem inni bu işiken gönlemen başlandığını belleyerler. Türkiye'nin Migrasya Kulluğu'nun internet sahipasında hem Mungilen bağlanışıklı 2015 yılından beri bildirişler veriliptir. Yani gelecekte zähmet ruhsatının resmi elektronik posta salgısı ve elektronik gol arkalı berilmeginin göz öňünde tutulýanyny ma'lum edilipdir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurrundaş bolan käbir türkmen zähmet migrantlaram, Türkiýede hojalyklarda işleýän migrantlaryň zähmet ruhsatyny almagy arasynda ýola goýulan bu täze düzgünüň özleri üçin uly kynçylyk döretjegini bildirýärler. Olar köne türkmen pasporty sebäpli kanuny ýagdaýda işläp bilmeýän zähmet migrantlarynyň daşaryn täze pasporty bolanlaryň hem bu täze proseduralar sebäpli hojalyklarda işlemeginiň gaty problemaly boljagyny öňe sürýärler. Kamanda onlar. Azatlyk radiosu Türkiye'deki Türkmenistanlı zähmet migrantlarını gıdıklandıran yine şeyli kanuni üýtgeşiklikler bolan mahalli olar arasında halk köpçülüğüne maglumat vermäge dowam eder. Hormatly radio dinleyijiler. Şunun bilen Dünya Türkmenler Gepleşigimiziň bugün kysany tamam boldy. Yeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag bolun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.